Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarrete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Tuteran, emakume bat sexualki erasotzeagatik atxilotutako bost gizonak bihar pasako dira epaile aurretik. Gaur goizean espero zen tramitea, baina ikerketa polizialak eta galdeketek aurrera jarraitzen dute une honetan. Biktimak berak salatu du gizon horietako bat ezagutzen zuela, Herriberako dantzaleku batean topo egin zutela eta horren ostean, hain zuzen, nahi ez zituen sexu erlazioak izatera behartu zuela bere laulagunen parte hartzearekin. Tuterako bizilagun batek deitu zituen poliziak kalean gizonezko hauek emakumearekiko zuten jarrera susmagarria ikusita. Beste behin ere biktimak aldez aurretik ezagutzen zuen gizonezko batek egindu sexu erasoa. Ezin baitugu ahantzi bortxaketak, gehiegikeriak, erasoak gertuko eremuan ematen direla, erasoen 80-an aldez aurretik ezagutzen zuen edo loturaren batzuen gizonezko batek egin duela. Jarraian xehetuko dugu Tuteran gertatutakoa, baina albiste gehiago dugu zuekin batera gaur Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan. Politikarloa lasaitu zaigu behin gobernua osatuta, naiz eta orain eskuinaren alorrean sortu den zalaparta. Javier Espartzak bere agurra iragarri du, UPN-eko burua ez da berriz ere Nafarroko presidente gai izanen. Gaur Espartza Madrilen izan da, Espainiako erregearen kontsulta erronlan parte hartzen, eta noski bere agurraz galdetu diote, bertan zeuden kazetariek. Bada, hain zuzen Espartzaren ondorengoa izan daitekeen Cristina Ibarrolak ez dule gegintzali hasiera ona izan. Gurutzeko plazaren parkinean agerian geratu da bere bakardade politiko eta soziala. Gaur Euskal Herri Irratian parkinaren kontra antolatutako plataformarekin patxada gehiagorekin solastu gara eta beren hitzak ekarriko ditugu albiste kontakizun honetara. Kirol tartea ere zabalduko dugu, aste berezi honetan 16 urteren ostean, Osasuna bueltan delako Europan eta ostegunean, Conference Leagueko kanporaketa jokatuko du Sadar futbol zelaian. Ez du aurkari erratza izanen aurrean, Brujas taldea sasoi bete-betean baitator, azken liga partidan 7 gol sartuta. Eta kultura talean, Xabier Irujo historialariak sortutako lan berria zarituko gara. Errotzabal 768 liburuan, Orreagako guduei soinu banda jarri die Irujok Beltxaren taldearen laguntzaz. Adituko dugu gero. Bada hauek dira abuztuaren 21-eko astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak. Gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak xe-xe jorratzera. Aldez aurretik ordea zerura begiratuko dugu, eguraldiaren berri ere emateko. Eta Leiora gerturatu bezain pronto, buelta azkaritzaletara, eguzkia nagusi ordu honetan Iruñerriko zeru garbian eta termometroak gora eta gora. Gaur 40 graduak ikusiko ditugu arratsalde partean eta horregatik Estatuko Meteorologia Agentziak alerta piztu du gurean, honek eragin ditzakeen arrisku eta arazoengatik. Nerea García Valencia gure lankideak bildu ditu meteorologoen iragarpen eta datuak.
Uda honen bero laturik okerrena iragartzen du aste honetarako meteorologia agentziak eta temperaturek 40 graduak gaindituko dituzte gaur, bihar, asteazken eta ostegunean. Peio horia Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduradunak abisu laranja aktibatuta dagoela iragarri du.
Abisu laranja aktibatu ditugu aste honetarako, Kantaurialdean izan ezik lehenengo bi egun hauetan, baina gero hor ere aktibatuko dira. Eta gero, bueno, temperatura minimoak ere altuak izanen dira. 20 gradu aldean, Herriberan segurazki gehiago eta puntualki 25 gradu posibleak dira. Hor.
Zerua oskarbia egongo da eta hodeiak izango dira goizaldean eta egunaren amaieran. Prezipitazioen aldetik ez auririk espero behintzat astebururarte. Arte.
Ez, momentuz ez. Igual, ostiralari begira edo larun batari begira, posibleak dira ekaitzak edo hainbat prezipitazioak, baina, esateko, ea, non eta nola botako duten.
Asteburutik aurrera beraz, temperaturak jaitsiko dira. Hala ere, eredu meteorologikoek iraia eta doazkenari begira temperaturak aurrekurtekoak baino altuagoak izango direla adierazi dute.
Bada, behintzat, aste gogorra, beroa datorkigu, gero ikusiko dugu zer gertatzen den edo azkenean, badakizue, eguneko ordurik beroenetan, arratsalde hasieran honetan, itzalean gorde, eta inolaz ere ez egin kirolik edo ariketa fisikorik, hidratazioa etengabe bermatu, eta batez ere babes ditzagun niniak, eta pertsona edadetuak, eta ea, aste burua gerturatzean, beroaldia pikin batean apaltzen den. Une honetan, Sargori, Iruñerrian, 31 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri irratiko gure termometroak, eta zalaune amaitu baino lehen aipatu ere trafikoan badaela incidentzia bat, kasu honetan Gipuzkoan bada ere gure errepidetan ere eragina duena edo pentsat gure entzulendako eragina izan daitekeena, izan ere A15 autobidean Donostiarako bidean edo Donostiarako norantzan Bilabona inguruko Belabieta tunelean lurjauzi bat izan da eta oraindik an ere bertan lanean daude beharginak lurjauzi hori konpontzen saiatzen. Goiz partean itxita egonda A15 Donostiarako bide horretan, baina une honetan Gipuzkoako Diputazioak errail bat ireki dela iragarri egin du. Horixe da azken ordua gure errepideetan arratsaldeko ordu bata eta 37 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz-begiko zerbitzua.
Sinetsi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren gertuko eta bertako albisteak kontatuko dizkizuegu egunero bezala ordu honetan egiten dugu moduan. Gaur hasi Tuteran hasiko gara. Bertako polizietxean oraindik atxilotuta baitaude igande goizaldean udaltzainek atxilotutako 5 gizonak. Taldean emakume bati sexu eraso egitea leporatuta daude atxilotuta eta bai Tuterako udaltzan eta baita foruzainak ere ari dira gertatutakoa ikertzen. Larun batetik iganderako gauean Riberako hiriburuko El Prado pasealekuko bizilagun batek egin zuen alerta deia. Bertan, goizeko goizaldeko ordubietan, kotxe batean, edanda zegoen emakume batekin zeuden 5 gizonezkoen jarrerarekin kezkatuta. Tuterako udaltzainak bertaratu ziren eta emakumeak sexu erasoa jasan zuela salatu zuen. Poliziak 4 gizon atxilotu zituen tokian bertan eta beste 5. bat bere etxean. 19 eta 33 urte bitarteko gizonezkoak dira. Biktimak salatutakoaren arabera, haietako bat ezaguna zuen eta Tuterako dantzaleku batean topo egin zuten gau horretan. Handik ateratakoan, ezaguna zuen gizonak nahi ez zituen sexu harremanak izatera behartu zuen, bere laulagunen ukimenduak eta mehatxuarekin. Poliziak 5 gizonezkoak atxilotu ditu eta esan bezala orain ikerketa abiatu gertatutakoa argitzeko. Momentuz, dakigun gauza bakarra da, bihar arte mantenduko dituztela polizia etxean bihar pasako baitira Tuterako epaile aurretik. Eta ordu honetan ari dira eragile, talde, alderdi eta sindikatu ezberdinak hain zuzen gertatutakoa salatzen eta esan bezala komunikatuak publikoak egiten. Goazen orain bestelako gaia jorratzera, goazen politikarlora itzultzera, izan ere pasaden astean Maria Txibiteren investidura saioa eta bere gobernu osaketaren ostean ematen du Nafarroako politikagintza oporretara joan dela. Ematen du horrela, hainbat eta hainbat alderdietako kide eta bozeramaileek ere oporretara joateko bere asmoa erakutsi zutelako, naiz eta gobernu berriko partaideak dagoeneko lanean hasiko ziren bere departamentu berriak zuzentzen, antolatzen, egituratzen, eta nola ez, irailetik aurrera abiatuko den aurrekontuen eztabaida prestatzen. Irailean bertan Nafarroko gobernuak gastu sabaia ezarri beharko du eta orduantxe ikusiko dugu zen nolako norabidea hartzen duten exekutibo berriaren politikek. Edo nola ere, politika gaiek ez daukaten ez etenik ez da ez duten ez oporrik hartzen, aste honetako albistea izanen da, edo behintzat aste hasiera honetako albistea izanen da, eskuine arlotik datorkigune berria. Atzo iragarri baitzuen Javier Espartzak ez duela laugarren batean saiatuko eta ez dela berriz ere Nafarroko lehendakari aurkezteko prozesuan parte hartuko, hau da ez da UPN-eko zerrenda burua izanen erregionalisten egungo burua. Elkarrizketa batean azaldu zuen moduan nekatuta dago, ziklo amaiera bat iritsi dela adierazi du eta orain UPN-ek hain zuzen bere ordezkoa bilatzen diardu. Gaur alaxe errepikatu du Espartzak, non eta Madrilen bertara joan baita estatu mailako gobernuaren sorketarako edo sorkuntzarako Espainiako erregeak abiatu duen kontsulta errondan parte hartzera UPN-eren izenean. Espartzak berretsi du ziklo amaiera bat dela, hiru hauteskunde galdu eta gero, edo behintzat gobernura ez iritsita, badelako ordua UPN-eko beste norbait bere tokian jartzeko.
Creo que la vida son ciclos. Yo he tenido la oportunidad y el honor que me lo ha dado mi partido, Unión del Pueblo Navarro, al que estoy tremendamente agradecido, además, de tener la opción de presentarme en tres ocasiones. La realidad, bueno, pues que hemos ganado las tres ocasiones, pero creo que, bueno, que tiene que haber ciclos y creo que, bueno, que el UPN está repleto de personas que valiosas...
Irutan irabazi ditu hauteskundeak, hori egia da, boto gehien lortu dituen hautagaia izan delako Espartza, baina irutan ez du lortu hain zuzen Nafarroko jauregira iristera. Gainera, formula ezberdinak erabili ditu, 2015an Yolanda Barcinaren ondorengo bezala UPN igatu baten buru aurkeztu zen, 15 eserleku lortu zituen orduantxe, 2019an hain zuzen aldaketaren gobernuarei aurre egiteko Navarra Suma eskuin koalizioa asmatu zuen Espartzak eta horretan 20 eserleku lortuta ere ez zuen ezta ere lortu Nafarroko presidentetza eta aurten berriz ere Navarra Suma eskuin koalizioa apurtuta, PP-rekin erlazioak erabat apurtuta, PSOE-neren gana urreratu nahiean, 15 eserlekutan geratu eta aldiz ez du lortu berriz ere lehendakaritza lortzea. Batez ere akordioak lortzeko edo PSN-rekin adostasunak bilatzeko UPN-ek eta baita Espartzak berak ere duten ezintasuna agerian. Beraz, orain, hain zuzen, bere ondorengoa bilatzeko ordua heldu da, horretarako hasi dira eta lehendabizikunetik hasi dira izenak maigaineratzen, haietako bat Alejandro Tokero, Tuterako alkatea da, badakizue Tokero gehiengo absolutuarekin ari dela orain gobernatzen Herriberako hiriburuan eta azkenaldian nahiko kritiko azaldu da regionalisten zuzendaritzarekin, azken hauteskundeen ostean, uztailaren 23ko emaitzak askarren ostean barne hausnarketa sakona eskatu zuen Alejandro Tokerok, beste hautagaietako bat izan daiteke edo behintzat maiganean jarri den izen bat izan daiteke Kristina Ibarrola Iruñeko alkatearena, baina honen kasu honetan ikusi beharko da zenolako legegintzaldia egiten duen, kasu honetan gutxiengoan egonda oposizioa aurrez aurre duelarik. Azken adibidean ikusi dugu legegintzaldiko lehendabiziko erabaki polemikoan atzera egin behar izan du Ibarrolak duen gutxiengo politiko eta soziala agerian utziz. Badain zuzen gurutzeko plazaren parkinaren obren inguruan eta haien etetearen inguruan gaur patxada gehiago hitz egin nahi izan dugu zabalgunean sortutako bizilagunen plataformarekin, nola ikusi duten egoera, zenolako pausuak espero dituzte hemendik aurrera eta zenolako osnarketak egiten dituzte gertatutakoaren inguruan. Bere hitzak bildu ditu Nerea Garcia Valentzia lankideak.
Pasaden ostegunean ezagutu genuen Kristina Ibarrola Iruñeko alkateak Gurutze plazako aparkalekoaren obrak aldi baterako bertan behera utziko zituenaren erabakia. Ibarrolak onartu behar izan du ez duela ez auzokoen babesik ez babes politikorik aparkalekoaren proiektuarekin jarraitzeko eta bizilagunek bere iritzia dute horren inguruan, Miguel Angel Asiain.
Hombre, ikusten da hor badela maniobra politiko pixke bat, ze hori, enteratu gara hori Esparzak utziko duela, eta nonbait hori hau planteatzen dute ba, ordezko bezala. Bueno, ba, hori, eta nik uste hori aldez aurretik bazekiten, eta parte bat izan da hori ba, maniobra politiko hoien artean, ba, hori, honek atzeragitea, ze bertzenaz aurrera segituzkero, hori ilotz politikoa zen, garbi. Ez da nik uste hori ba, bere nahiagatik, ez da bere gainean dauden hoien nahiagatik, baizik eta ba, hori ba, presioiagatik, eta gainera ba, prozesu hau hori ba, plataformarena, ba, auzokideak mugitzea, eta bar, ba, eraman du gai hau ba, nolabait politika agintzara. Ba, tartean ta izan da baita ere parlamentuko presidentea izendatzea eta hori guztia, baina hori lortu dugu, o, ba, Iruñarrok lortu dugu ba, gai hau, hori hiriaren modelo hau, ba, hortan planteatzea.
Bigarren zabalguneko bizilagunek plataforma bat sortu eta elkarlanean aritu dira aparkalekoa eraikitzeko proiektua sortu zenetik horren kontra egiteko. Merkatarien sinadurak bildu dituzte, sare sozialetan aldarrikapenak egiten aritu dira, eta biorduetako txandak egiten aritu dira obren jarraipena eginez eta informazioa zabalduz. Gurutze plazako ikastetxeko ikasle eta irakasle askok ere, ostegunero egiten zituzten elkarretaratzeetan parte hartu dute. Izan ere, aparkalekoa egitekotan beste ikastetxe bat bilatu beharko zuten haien ikasketekin jarraitzeko.
Ikasle batzuk, hori batxilergoko ikasleak eta ba beste zentro batera joan behar zuten, Padeborro horretara, mugitu behar zituzten denak, tartean eta mugitu dituzte mobiliarioak eta hori guzia, eta bueno, hori, ez buru esan karik ez zuen lan bat hori, eta gainera konsensori gabe, hori galdetu gabe, hori distantzia arrun txikia zen, hori ba egin behar zuten hori kata hori lau pisu behiti, etxe horiek zaharrak hori ba hori, benetan hori, eta institutoko, bai, ba, institutoko ikasle batzuk hori ba hor egon dira eta, eta bai, ba, posizionatu dira horren kontra.
Bizilagunek zoritxarrez ez dute uste kontua hemen bukatuko denik, izan ere alkateak egindako bilera batean, bosta parkaleku egiteko asmoa zuela aipatu zuen. Horregatik, plataformatik ernetalanean jarrituko dutela aipatu dute.
Mil esker Nerea, goazen horren iragarkiak aditzera, arnazpiskoa tartuko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Goazen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Irailaren 1, 2 eta 3an asteburuko hiri barnetegia IKako Arturo Kampion euskaltegian. Eskola orduak eta kanpoko jarduerak asteburu osoa euskaran murgilduta pasatzeko. B1 mailatik aurrera. Prezioa 85 euro larun bateko eta igandeko bazkariak barne. Eman izena 9848-222-26 telefonoan, kampion.ikauskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu,
Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livingen. 110%ko deskontua eskari berrietan eta 120%erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Fama Living Iratxeko Monasterio 43an eta famaliving.com/pamplona webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala ordu honetan kirolari tartea eskainiko diogu, aste honetan bere biziko arretarekin gizonezkoen futbolaren gainean, izan ere Osasunak 16 urteren ostean berriz ere Europan jokatuko du aste honetan bertan. Alde zaurretik, asteburuan Euskal Derbia izan dugu Sadar futbol zelaian, ez da partida ona izan gorritxoendako eta utxeta bikoarekin galdu zuten Atletiken kontrako partida horretan, partida kaskarra egin zutela aitortu zuen Jago Barrasate entrenatzaileak.
Ba, balorazio ezin da positibo izan, ez? Galdu indugu etxin, ilusioa handu zegoen ipinitze, baina ez dugu asmau, ez da gure egune izen, akatza egin dugu, eta gero sortu dugunin, koste jaku sortu dugunin, eta aukera garrus egin dugu zen, ez dugu asmatu, eta bueno, nik uste dut eurek, ba, gu baino, ba, zentzu hortan zehatzago ikizen dizela, eta gero amarraz gelditzu zen ondo defendatu dabe, eta unai agertu da, eta bueno, horrek emondotze eurei garaipena. Ez? Bueno, gauza puntualetan, ez? Nik uste dut, ba, dibidez, bigoletan geixen aldo gule, ez? Kontundentzi aldetik, posesio aldetik bebai, eta horrek partidu asko ja aldatzen dut, batez be, Atleti eroso egoten dalako emaitza alde daukenin, ba, balio beto maneja balda, espazio geixa duke bai bero, ba, mine itxeko ba, transizio hietan, eta horrez gau ondo egon, eta ero baloiaz, ba, bueno, ondo aziga, lehenko zati horretan, amaitxu lehenko zati ondo indogu, baina ez dugu asmatu, eta hori be, ba, bueno, gaurre ba, gakoetarako bat hori zen da, ez, gol bat ez zartzi zen, uste gol bat zartu bat duen aldatuko zela partidu.
Beste gakoa, kanporaketak izan ziren, izan ere, o, Tximi Abilak txartel gorri zuzena ikusi zuen, oso sartu aldi txarra edo itxusia egin zuelako Atletikeko jokalari baten kontra. Ez da lendabiziko aldia gainera argentinarrak horrelako jarrera erakusten duela, ez da lendabiziko aldia gainera Atletiken kontrako partietan horrela aritzen dela Tximi Abila, eta horrexegatik barkamena eskatu zuen Jago Barrasatek partida maieran.
Biak bizi egin ikustot ez dizela ondo egon, ez? Eta niri mini itxoste berezik iz ez, eta lehenko bider, da bigarren bider, ez? Eta bendik ba, barkamena eskatu Atletisa izan ikustot ez daukla zentzurik, zarrera horrek, eta ez dut uste horrek Osasuna reflejeten da benik, ez? Olako jarrera batek.
Aste honetan Osasunak talde gorritxoko zuzendaritzak bilerak izanen ditu, hain zuzen Tximi Abilarekin izandako jarrera hau behintzate zuzentze aldera, baina kasu honetan ja gizonezkoak hasi dira dagoeneko osteguneko partida historikoa prestatzen, 16 urteren ostean, esan dugun moduan Osasuna berriz ere Europan arituko delako, kasu honetan Brujas taldearen kontra. Ez da partida erraza izanen, izan ere Sasoiko dator talde belgikarra, azkeneko liga partidan 7 gole sartu ditu, eta Conference Ligeko aurreko kanporaketan Islandiako taldearen kontra 5 gol sartu zituelako talde belgikarrak. Horrexegatik partida zaila iragartzen du edo espero du Aitor Hernandez atezainak.
Kenian partio jartzen dut isa kopako finalan alturan, ez? Historikoa izango zen konferentzeko baligia hortan sartzia. Eta bueno, ba bueno, ni esaten den moruan, pues en esas noches gloriosas sartzen do parte osteguneko partidua. Nik uste dut Islandiako ekipoan kontrako partidu hortan Brujaseko, o sea, gure jokalariak nik uste dut danok ikusi genuela partidua, ez? Ja goba kondio, ne gauza asko estabela esan, ze, bueno, Atletiko partidu hauen lehena, Zeltako partidu hauen lehena, bai. Eta, bueno, ba, bixartik aurrean nik ustot hasiko garela ja Brujaseko partio hortan lantzen, baina, bueno, nik ustot gu jokalaria bintzatu partio bio partio horrek ba ikusi txugula, eta, bueno, baki guzelako adien. Bueno, ba, a ber, ba, fizikoki oso fuertiak, nik ustot lehen zatoten moruan, ez, partio bastante zabala izango dela, ze, bueno, Belgikako taldiak pues, oso alegria die jokuan, orduan, ba, porteria batetik besterako lako aldaketa desente ongo diela, eta, bueno, ba, hor garaitzen dana, ba, ba, bueno, nik uste dute lehenleg behintzat Brujasera eliminatoria, pues, erunga dela aurretik.
Ostegunean, arratsaldeko 8:00 eta 4:00 aurrera, Sadar futbol zelaian gertatzen dena, hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian, kontatuko dizuegu eta zuek zuen irrati bidez ere bizialko duzue, esan bezala, Osasunaren Europarako itzulera 16 urteren ostean. Eta gaurko albiste kontakizuna, bada, intzuzen, ikerketa lan berri batekin amaitu nahiko genuke. Xabier Irujo, historialari nafarrak, Errozabalgo batailari buruz egin duen, intzuzen, azkeneko ikerketa 1768 Orreaga izenburupean, intzuzen, literaturaz gain, ikerketaz gain, soinu banda ere jarri dio Irujok beltxaren taldearen eskutik, Orreagako guruei. Euskal Herri Irratian azaldu digu gaur goizean.
Atera dugu liburuki bat historikoa, Orreaga Fundazioak atera du hain zuzen Errazabalko gudaren ingurukoa, hiru hizkuntzatan, gaztelera, euskara eta frantsesez. Eta gero diska, eta hori historia liburua da. Hau ordea da pizkat ba, bueno, gogoeta, bai? Orduan guda hiru horietan 768koa, 812koa eta 824ko guda, Errozabalko guda horietan gertatutakoaren inguruko gogoeta eta nola bertan ba, frakzioa gertatzen da, bai, hausdura, Baskonia oso horren hausdura bitan, iparraldeko Baskonia eta hegoaldeko Baskonia eta hegoaldeko Baskonian ba, gorpuztu zen Iruñako erresuman, eneko aritzaren koroazioarekin.
Eta Orreaga edo Errozabalgo batailaren irudia ere aldatu nahi izan du. Izan ere, bertan, orain arte emandako bertsioa gaurkotu eta modernizatu du Irujok.
Erakunde, bai noski, ba, oso aurreratua eta nagusiki ba, militarki oso oso eraginkorra. Ze mendetan, hain zuzen etengabean, gerran egon zen, bai hegoaldetik zen iparraldetik, hortaz oso batzuetan, eta hori azpimarratzen dugu bai diskoan zein liburuan, irudikatzen dugunean Errozabalko gerra, bai, 1768koa ikusten ditugu alako basko indartxo batzuk, larruz jantzita, oiuka, eta harri handi batzuk, hori ez da egia. Hauek zituzten, garai hartako armarik oberenak, teknikarik oberenak, ze ikasiak ziren, batailan eta oso ongi egin zuten defendatu, bueno, resuma hori horretik gauden ben gaur.
Xabier Irujorekin izan dugun solasaldi interesgarria, gaur Euskal Herri Erretiko Bazkalburukoan arratsaldeko 3:30 aurrera aditzeko aukera izanen duzu badain zuzen beltxaren taldearen doño honekin iritsiko gara, gain zuzen elbiste kontakizun honen amaierara. Bihar arte entzule. Baskoniako ondo